Yle Areena.
Mulla on semmoinen vanha-aikainen valokuva-albumi, missä mulla oli kuvia ruoka-annoksista, mitä mä olin itse suunnitellut, toteuttanut ja kuvannut täällä ravintolakoulun perhossa. Mä oon tosi ylpeä niistä. Ja Des sanoi sitten sillä, että okei, että sulla on vissiin vähän opittavaa vielä, että ei muuta kuin takkia päälle ja tuonne keittiöön. Des lähetti mut sinne keittiöön ja sieltä tuli yksi Mohamed-niminen kundi, joka oli vastuussa liha- ja kalapreppiosastolta. Ja se antoi mulle 50 elävää hummerin siihen työpöydälle ja sanoi, että aloita vaikka noista. Sitten mä olin sillä, että ei helvetti. Miten nämä käsitellään. Ainoa, mitä mä tiesin elävistä hummereista siinä kohtaa mun kokin ura, joka oli siis täysin alkuvaiheessa, niin oli tämmöinen VHS-ltä pyöritetty opetusvideo, missä Markus Malvirta näyttää, miten ne käsitellään.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme ruoka-alan moniottelija Sami Talberin valokuvien äärellä, ja niistä ensimmäinen on vuodelta 1982, siis siitä 50 vuotta vähän päälle, kun tämä on otettu. Ja se on otettu Helsingin Kampissa ja istut siinä ikkunalaudalla ja sinulla on hauskaa, koska kädessäsi on ritsa. Kenties ampunut jotakin ihmistä otsaan.
En usko, että on ampunut ketään otsaa, mutta tässä kuvassa siis mä oon tosissaan mun lapsuuden kodissa Helsingin Kampissa, Lapinlahden katu 27. Ja tässä mä oon tosissaan aamun ritsalla sinne pihalle. Ja tässä kyllä näkyy se huolettomuus, joka mussa on ollut alusta lähtien, ihan pienestä pojasta lähtien. Taitaa olla edelleen aika aktiivisia piirteitä meikäläisissä, mutta tästä tulee lämmin muisto tästä meidän kerrostalokämpästä, jossa me asuttiin mun yksinhuoltaja äidin ja veljeni kanssa. Tässä jotenkin näkyy se just semmoinen avoimuus, huolettomuus ja lämpö, joka kuvastaa sitä mun lapsuutta, joka oli käytännössä täysin rajaton. Elikkä me äiti oli yksinhuoltaja ja usein töissä, joten me oltiin mun veljen kanssa hyvin paljon kahdestaan kotona äidin töissä ollessa, ja meininki oli sen mukaista.
Niin, kun tässäkin sä oot avoimella ikkunalla, ikkunalaudalla, ja nyt kaikille huolestuneille kerrottakoon, että tämä ei näytä olevan kovin korkealla.
Ei, tämä oli ykköskerroksessa, ja siis tähän aikaan oli tapana semmoinen vapaampi kasvatus kautta, niin kuin, että annettiin lasten mennä, eikä koko ajan pelätty, että mitä niille käy, mitä niille tapahtuu, ja oikeastaan ei osattukaan pelätä, että olihan tämä rauhallista aikaa 82 Helsingin Kampissa, että vähemmän oli myös vaaratekijöitä olemassa. Ja tämä Lapinlahden katu 27 oli mun lapsuuden koti ihan niin kauan, kunnes mä olin täysikäinen. Ja samaisessa taloyhtiössä oli Black Star-niminen reggae-levykauppa, joka oli käytännössä mun iltapäiväkerho. Mä siinä koulun toisella puolella olin päättänyt ala-asteen niin kuin oppipäivän. Mä menin sinne Black Stariin viettämään aikaa. Sitä kauppa piti Tero Kaski-niminen mahtava tyyppi, josta muodostui mulle oikeastaan ensimmäinen tämmöinen niin kuin isähahmo. Et me ei koskaan mitenkään syvällisiä keskusteluja, eikä Tero muuten ollut mun elämässä, mutta se oli aina paikalla, kun koulu loppui siellä myymälässä, ja siellä se on aina roots reggae, aika lujaa useimmiten. Ja siellä on semmoinen videopeli, jota me käytiin sitten friendien kanssa pelaamassa. Ja mä olin myös Tero Kasken tämmöinen virallinen posti lähetti, eli kaikki, jotka tilas reggae-vinskoja näinä vuosina, taisi olla just 83-91, kun mä siellä pääasiassa pyörin nämä iltapäivät, niin mä vein kaikki ne vinskat Ruoholahden postiin, niin kuin tämmöisen pahvipaketteina, kävellen, polkupyörällä tai sitten lumikeleillä, niin vedin pulkalla. Ja Tero maksoi mulla aina 50 tai 15 markkaa. Ja mä kävin sitten siitä naapurikiskastosta vähän irtokarkkeja ja laitoin ne loput kolikot aina siihen peliautomaattiin. Et se oli sellainen win-win-tilanne. Tämä oli muutenkin aika hulvatonta aikaa. Se kamppi on niin paljon muuttunut siitä. Eli silloinhan se oli semmoista niin kuin Helsingin laitama aluetta. Et siellä oli käytännössä junaraiteet, missä on nykyään tämä Pillaritie Baana, niin me leikittiin monesti junaraiteella. Kuulostaa hurjalta, ja niinhän se olikin. Huomasi, oli siis tämmöinen tavarajunaraide, ei sitten koko ajan mennyt junia, mutta siellä me vietettiin aikaa, ja Lastilehdon puistikossa, ja sitten Leppäsuo Essolla ja Shellillä me aina pestiin autoikkunoita, kun jengi tuli tankkaa autoja, että päivää sanoi, kun pestitte autoikkunat. Oltiin pikkuin semmoisia skidejä, ja aika harva sitä kieltäytyi. Pestin ne ikkunat sillä aikaa, kun ne kävi maksaa sisällä niin kuin löpöt sun muut, ja sitten ne aina heitti meille muutamia markkoja. Et joinain päivinä tienattiin 5-10 markkaa, ja sitten poikkeuksellisen päivän tienattiin 50-100 markkaa.
Siis se on ollut paljon.
Mutta siis ne oli poikkeuksellisia päiviä, mutta siis se kuvastaa sitä aikaa, että meillä ei käytännössä ollut mitään harrastuksia. Me vaan tehtiin, mitä meitä huvitti ja mitä me keksittiin. Ja siitähän syntyi sitten tämmöinen tietynlainen toimeliaisuus. Me vietettiin myös aikaa foorumissa.
Myöhemmin. Forum on juuri valmistunut joskus 80-luvun puolivälissä, vähän tämän kuvan jälkeen.
Joo, mä muistan, kun se valmistui. Tässä olisi olla niin kuin uusittu versio siitä, mutta me käytiin sitten sieltä hakea ilmaisia ruusuja, mitä ne jakoi siellä vieraille. Sitten me haalittiin kasa ruusuja, sitten me käytiin jakamassa niitä hyvännäköisille mimmeille pusua vastaan. Ja sitten se kertoo sitten meidän toimeliaisuudesta ja myös semmoinen hauska perinne, mikä muodostui lähes joka jouluseksi niin kuin aktiviteetissa. Me käytiin foorumin tiimarista ostaa 10 pennillä joulukortteja, iso läjä. Sitten me lähdettiin randomisti soittelemaan kampin kerrostalokämppien ovien kelloa ja kysyttiin, että hei, haluaisitteko ostaa joulukortteja markalla? 90% kate. Ja sitten ikää tuli vähän enempi, niin alettiin pyörimään lepakossa ja siellä ruuduksen hiekkakasoilla kiivettiin ruuduksen hiekkakasojen päälle ja hypittiin alas. Ne oli ihan hemmetin korkeita, mutta samalla ne ei ollut kovinkaan vaarallisia, kun siinä oli aina hiekkaa, mihin sä tuut alas. Ja sitten Hietsussa pyörittiin ja jos mennään vähän niin kuin teini-ikään tavallaan tästä eteenpäin, niin mä kuuntelin kaikki Doorsin levyt puhki ja sitten myöhemmin mä kuuntelin Sielunveljen levyt puhki, sitten Tuomari Nurmion levyt puhki. Et niitä kautta mä niinku tavallaan rakensin sitä maailmankuvaa teininä. Ja sitten näinä vuosina myös me pyörittiin aika paljon lepakossa, jossa niin käytännössä aukesi väylä alakulttuurimaailmaan. Et siellä oli niinku aina avoimet ovet, sinne saattoi mennä missä mielentilassa tahansa ja siellä oli jengi ympäri stadia, ympäri Suomea. Et ne on semmoisia niinku tosi tärkeitä lämpimiä muistoja omasta nuoruudesta. Ja sitten jos mennään vielä vähän eteenpäin, niin se taisi olla vuosi 1992 marraskuussa, kun ehkä tämmöinen ensimmäinen niin kuin elämän mullistava tavalla nuoruusmuisto, minkä mä muistan, niin tapahtui. Se oli marraskuinen ilta ja mä olin jostain saanut kuulla, että Hakaniemessä Paasitornissa on reivit. Se oli se The Temple Main nimiset reivit. Ja siellä Joey Beltram ja muut tiskiukat oli lennätetty ympäri maailmaa soittamaan musaa. Ja se oli useammassa kerroksessa ihan armottomat bailut. Mä olin siis 16-vuotias silloin, jolla ilveellä mä pääsin sisään sinne. Ja se muutti niin kuin koko elämän. Eli 3 eri kerroksessa niin ihmiset tanssi, järjettömät äänentoistolaitteet ja semmoinen jännittävä ilmapiiri, mikä siellä oli. Ja siitä sitten aukesi myös niin kuin semmoinen uusi maailma, eli alettiin sitten enemmän ravaamaan näissä bailuissa, lepakossa, kaapelitehtaalla ja muissa niin sanotussa laittomissa yksityisbailuissa.
Tässä kuusikuvaohjelmassa ollaan siis Sami Talberin valokuvien äärellä ja me olemme tulleet toisen valokuvan äärellä. Niitä muuten voi katsoa internetissä osoitteessa yle.fi/kuusikuva. Kerroit tuossa Helsingin työväentalon reiveistä ja siitä, miten se muutti elämän, mutta 4 vuotta niiden jälkeen olet jo tässä tumma puku päällä, kravatti kaulassa Kööpenhaminan lentokentällä. Ystäväsi Henri Aleen on ottanut kuvan ja te olette matkalla kokkikilpailuihin Tsekkoslovakiaan. Oliko se vielä Tsekkoslovakia siihen aikaan?
Joo, eli tämä on tosissaan sitten jo, elämä on vienyt sen verran eteenpäin, että siinä oli pari aika villiä vuotta peruskoulun jälkeen, mitä tuli vietetty, ja sitten piti tehdä niin sanotusti ryhtiliike, ja niinhän mä teinkin parin tämmöisen mentorini Leo Heikkilän ja Liisan sekä Räpylän aka Juha Kontturin avustamana, niin mä päädyin tuonne Roihuvuoren ammattikouluun kokkilinjalle. Musta tuntui, että se oli ihan randomin valinta, vaikka kyllä se on ollut varmaan alitajunnassa, että musta tulee kokki jo siinä kohtaa. Molemmat vanhemmat on ollut kuitenkin ravintola-alalla. Mutta sitten tämä on niinku sen toisen opintovuoden loppusuoralla, kun mut ja mun koulukaveri Henri Aleen lähdettiin tuonne Tsekkoslovakian kokkikilpailuihin, niin tämä on sitä niinku periaatteessa huoletonta ja semi-haastavaa opiskeluaikaa, että kaikki nämä vaatteet, pukuja,
Siis maailmanluokan tyyli.
Ne, tämä on kyllä ihan magia, joo. Kiitos. Niin tämä puku ja kauluspaita ja skraga on kirppikseltä, hiukset on värjätty. Muistaakseni kulmakarvojakin värsin silloin mahongin ruskeiksi jostain syystä. Mutta tämä on siinä mielessä tärkeä kuva, että mun Maikka, Ulla, Maunu, niin spottasi niinku sen talentin, mikä mussa ja Henkassa oli, ja se vei meidät maailmalle. Ja jotain maagista täällä Köpiksen lentokentällä, missä meillä oli vaihto, niin tapahtui. Mä niinku havahduin siihen, että on muutakin elämää kuin Helsinki, Helsingin kamppi. Ja jotenkin se matka meni tosi smoothisti, ja tämä on itse asiassa tosi lämmin muisto. Eli mä olin tässä kohtaa sitten päättänyt, että mä niinku satsaan ammatin hankintaan, opiskeluun, ja mä kävin myös niinku iltasi ressu iltalukiossa opiskelemassa englannin kieltä ja ranskan kieltä. Mä olin vähän niinku jo päättänyt, että mä lähden maailmalle. Ja sittenhän toi homma jatkui tästä sillä lailla, että tässä edettiin semmoista hulvatonta aikaa, että nämä niinku reivit periaatteessa jäi taakse, joskin mä kävin kyllä metsäbailuissa, mutta mä myös aloin käymään jo viikonloppuisin töissä hotellitornissa, mä olin aamiaskokki vastaava, saatoin käydä ottaa pienet unet perjantai-ilta, lauantai-illalla himassa ja sitten mennä aamu 3 Koirasaareen tanssimaan niin kuin Suomi-soundia, Goa-transea ja sitten muutaman tunnin tamppauksen jälkeen mennä hotellitorniin vastaamaan aamiaisesta. Selvään hauliin. Ja tämä oli muutenkin hulvatonta aikaa. Rahat oli niin vähissä, niin piti olla luova. Mä muistan yhden tämmöisen konsertin, Prodigyn keikka oli Helsingin ylioppilastalolla, vanha ylioppilastalolla. Ja siellä oli just vähän ennen kuin tämä, mistä mä nyt kohta kerron, niin oli käynyt James Brown yksityiskeikalla. Mä en sinne tietenkään mitenkään päässyt, mutta oli käynyt myös Funkadelic siellä ja mua harmitti tosi paljon, että mä olin missannut sen keikan. Mä olin molemmat mun suosikki bändeisillä ja sitten mä kuulin, että Prodigy-niminen bändi tulee sinne ja mulla ei ollut rahaa mennä keikalle, mutta mä muistin lapsuus- ja nuoruusvuosilta, että vanha ylioppilastalo takaa vielä aika usein auki. Mä ajattelin, että jos mä pääsin jotenkin sieltä sinne keikalle. Ja sitten mä vaan menin sinne ovesta sisään ja mä haahuilin siellä takana. Ja yhtäkkiä mä kuulin, että joku tulee. Mä ajattelin, että okei, nyt mun pitää äkkiä väistää se, että ne ei näe mua. Että mä oon vähän niin kuin luvatta siellä. Ja sitten mä katsoin, että siellä on iso musta verho. Mä avasin sen ja sitten yhtäkkiä mä olinkin siinä keikkalavalla keskellä Prodigyn keikkaa. Ja sitten tää yleisö eturivissä oleva bounceri oli sillä lailla, että äkkiä tänne näin. Mä olin, okei, no problem. Mä hyppäsin vaan siihen eturiviin ja aloin joraamaan Prodigy. Hauska muisto tästä luovuudesta, mikä syntyy, kun ei ole rahaa. Tiukat opiskelijaajat. Mutta oli kyllä käytännössä tosi skarppia aikaa. Ja tästä se homma sitten jatkui sillä lailla, että mä menin tuonne ravintolakoulun Perhoon vielä 3. vuodeksi. Eli mä olin pari ekaa vuotta siellä Roihiksessa. Ja näinä aikoina mä asuin muuten Kalliossa sen 3 vuotta. Mä olin Kustaan kadulla. Ekaksi oli mun eka kämppä, mihin mä muutin Kampista, ja sitten mä muutin siihen Kallion kirjaston taakse vielä 9 vuodeksi, jolla mä kävin sen Perhon niin sanotusti erikoistumisjakson.
Jos ajattelet sitä, kun sä opiskelit alaa, niin muistaaksä sellaista hetkeä, että saisit jotenkin, niin kuin, jotenkin oivaltanut, tai että se niin kuin avautuisi sulle niin kuin välähdyksenomaisesti, että mitä sä oot tekemässä?
En muista mitään yhtä hetkeä, tai sitten niitä oli niin, kuin niin monta, ja se oli sellainen jatkumo, että mä tunsin olevan ikään kuin ohjauksessa. Et mulla oli myös siellä ekana vuonna tämmöinen sinikka, hiidenpalo, niminen Maikka, joka oli tosi niin kuin jämpti, ja se oli vähän sellainen tiukkiksen maine. Mä tulin hyvin sen kanssa toimeen. Sitten tavallaan sinikka laittoi mulle rajat, että tälleen Sami niin kuin opiskella näitä hommia. Mä lähdin siihen messiin. Sitten tuli Ulla Maunu sen jälkeen, mutta joo, siis se tuntuu, että se on kaikki on, niin kuin se opiskeluaika on vaan soljunut läpi. Siltä se tuntuu.
Ei tarvinnut ponnistella.
Ei tarvinnut ponnistella, se on muuten totta, ei tarvinnut, mutta kyllä mä niin kuin satsasin. Mä tein läksyt ja mä niin kuin satsasin siellä itse näillä niin kuin ruoanlaittotunneilla. Mä heittäydyn siihen täysin, nimenomaan Henkan kanssa, Henri Allenin kanssa.
Sä sanoit, että jossain vaiheessa meni kovaakin ja niin edespäin, mutta tuossa sulla oli jo suunta elämälle. Mutta jos sä nyt jälkeenpäin paljon vanhempana ja viisaampana katsot tota aikaa, niin menikö kaikki nappiin vai kadutko jotain?
No meni kyllä sinänsä nappiin, mutta just näin opiskeluaikana ne tuli vielä käytyä sitten Nylonissa ja tuolla Smile-klubilla. Ja mun sen aikana yksi hyvä ystävä Kirsi, tarvittiin vähän kaas tyylatakki, mutta päädettiin sitten, että ollaan frendejä, niin Kirsi kutsui mut tonne Ibizalle kesällä 95. Ja mä olin sillä, että mikä ihme Ibiza. Sitten sanoin, että ei mulla edes ole rahaa. Sitten Kirsi oli sillä, että mä oon koko kesän tuolla Haagan Snackillä töissä, mä tuun tienaa tosi hyvin, mä voin maksaa sulle matkan Ibizalle. Sitten mä olin, että en mä lähde, niin kuin, mä en tarvi mitään Ibizaa, meillä on täällä stadissa hyvät klubit. Ja mä en ole vieläkään käynyt siellä. Tämmönen niin kuin, se positiivinen regret.
Mutta sä olit Kööpenhaminassa tässä kuvassa, sä olit Kööpenhaminan lentokentällä ja kävit myös Tšekkoslovakiassa.
Aivan. Not quite the Ibiza, mutta kuitenkin. Joo.
Ja nyt ollaan sitten jo tultu kolmannen kuvan äärelle. Siinä keittiöalan moniottelija Sami Talberi on palannut juuri Amsterdamista Helsingin erottajalle ja hänellä on tuollainen vähän epäuskoinen ilme, että mitä kaikkea on tullut koettua. Mutta tämä on hyvin lähellä tuota edellistä kuvaa, siinä ei ole kulunut kuin vuosi tai jotain, mutta tämä Amsterdamin matka ja saapuminen sieltä Helsinkiin ja sitten mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se merkitsee uutta alkua sun elämässä tai uutta vaihetta.
Joo, siis tämä on itse asiassa tosi spessu muisto nimenomaan Helsingin erottajabaarista. Mä oon just tullut Amsterdamin reissuun, se on mun ensimmäinen damin reissu ja ensimmäinen ulkomaan reissu itsekseni. Mulle oltiin neuvottu, että Amsterdamin on helppo mennä ottamalla Finjetin laiva Helsingistä Travemündeä Saksaa. Sitten sieltä autokerroksesta sä voit liftata helposti kyydin rekalla Amsterdamiin, joka ei kyllä ollut mitenkään helppoa. Ehkä mun sukupuolella tai tekemistä siinä asiassa. Sitten mä olin yhtäkkiä siellä Travemündessä tämmöisen vintage-matkalaukkuni kanssa liftaamassa. Enkä todellakaan sanonut kyytien damiin, mutta mä sain kyydin Frankfurttiin. Sitten mä olin yhtäkkiä Frankfurtissa, mulla ei ollut juurikaan rahaa. Ja mä ihmettelin, mitäs mä täällä teen, miten mä pääsen täältä eteenpäin. Ja mun sen aikainen mimmifrendi Ulla asui damissa. Ja sitten se katsoi sieltä tietokoneelta pöytäkoneelta siihen aikaan, että milloin lähtee juna Amsterdamiin. No se lähti joskus 12 yöllä, sitten mä olin niin kuin pallollisen Frankfurtissa nälkäisenä ihmeessä, niin kunnes tuli keskiyö ja pääsin siihen junaan. Siinä oli vielä vaihto jossain in the middle of nowhere aamun 4:00. Mä onnistuin sen vaihdon kuitenkin ottamaan ja sitten mä saavuin sinne Amsterdamiin ja siellä mä vietin semmoisen pitkälle toista viikkoa, olisiko ollut jopa 2 viikkoa. No tämmöinen omatoiminen loma, eli lintsasin ammattikoulusta. Mutta se oli semmoinen reissu, että se muutti kaiken. Ja kun mä tulin sieltä backiin, niin mä tajusin, että mun tehtävä on, en mä näin selvästi silloin tajunnut, nyt mä pystyn sanottamaan sen, mutta se oli vaan niinku semmoinen signaali, että mun tehtävä on lähteä Helsingistä eteenpäin. Ja sittenhän nämä mun ravintolakoulun opinnot oli siinä vaiheessa, ne niinku tuli maaliin keväällä, toukokuussa 1997 ja sitten Päivi Kaakkola, joka oli tämän Haaga-instituutin ja Perhon yhteisen tämmöisen täydennyskoulutusyksikön johtaja, niin käytännössä tuuppas mut ja Henkan tuonne Länsi-Irlantiin semmoiselle 4 kuukauden duunin pestille. Ja mä olin sieltä, että okei, lähdetään. Ja sitten mä olin pikkusen kuitenkin jänistään, mutta mun äiti sanoi mulle, että perkele, sä lähet tästä sarvikuonojen maasta veke. Ja potkas mua perseelle, antoi semmoisen niinku tsemppipotkun tavallaan. Että mä muistan nyt itse asiassa, että mun äiti oli joskus kosinut tämmöinen ranskalainen Pierre-niminen mies, joka oli pyytänyt häntä, niinku olisi mennyt naimisiin, ja me oltaisiin perheenemme muutettu Ranskan Rivieralle. Mutta mä äiti oli sitten tullut siihen tulokseen, että hän ei halua niinku vaarantaa sitä tasokasta opiskelua, mitä Suomi tarjoaa ilmaiseksi kansalaisilleen, lapsukaisille, ja tämmöisen turvallisen kasvuympäristön, niin kieltäytyi siitä tarjouksesta. Selvästi oli myöhemmin sitten ollut harmissa, niin hän halusi varmistaa, että mä lähden maailmalle. Ja äiti potkasi perseelle ja sanoi, että takaisin ei ole tulemista ennen kuin olet ollut se tarpeeksi kauan. Tämä oli siis hyvin positiivinen hetki. Ja sitten me lähdettiin just Henkan kanssa sinne Länsi-Irlantiin, ja me oltiin siellä yksi kesäkausi. Meillä oli sellainen lontolainen keittiömestari tämmöisessä pienessä hotellissa. En voi sanoa, että se olisi butik-hotelli, vaan aika tavallinen, mutta aika paljon siellä kävi jengiä. Ja me opittiin sitten Henkan kanssa just tämä niin kuin kokin homman vastuu. Se oli sellainen ensimmäinen niin kuin duuni, missä me jätettiin kahdestaan sinne. Ja siellä oli ihan hyvät raaka-aineet, niin kuin merenelävät, yömässät. Mutta sitten kun se kesäkausi tuli niin kuin loppuun, Henkka tuli Suomeen ja mun sen aikainen mimmifrendi Ulla tosissaan oli menossa sitten Lontooseen vuodeksi niin kuin duuniharkkaa. Mä lähdin hänen perässään Lontooseen ja koska se meidän keittiömestari siellä Kinkora-nimisessä hotellissa oli Itä-Lontoosta ja se oli niin kuin luonut pitkän maineenkaan uran Lontoon Sohossa. Se oli se, että okei, sä oot menossa Lontooseen, että mä tiedän sulle just oikein duunipaikan. Ja sitten se kertoi mulle, tämmöinen ravintola The Ivy on se, mihin sä haluat mennä duuniin. No, mä olin se, että okei, mä katson tämän kortin ja mä lähetin 2 työhakemusta Lontooseen kirjeenä sieltä Irlannista. Toinen meni Metropolitan Hotelliin, josta ei kuulunut mitään. Ja sitten taas tästä The Ivy-ravintolasta tuli heti vastaus. Ja mä menin sitten sinne työhaastatteluun. Ja mä olin just oppinut sen niin kuin Länsi-Irlannin englannin kielen, tämän niin kuin aksentin. Sitten mä menin Lontooseen, mä olin, mitä haju, mitä jengi puhuu siellä. Mutta se oli hieno kokemus mennä sinne Covent Gardenin ja Sohon niin kuin reunamalle tämmöiseen HR-toimistoon. Eli mut haasteltiin sitten siellä ja se oli sillä, että joo, sulla on tosi hyvä CV ja näin, että ei muuta kuin tuonne ravintolan keittiöön. Keittiömestari Des McDonald haastattelee sut ja mulla oli semmoinen vanha-aikainen valokuva-albumi, missä mulla oli kuvia ruoka-annoksista, mitä mä olin itse suunnitellut, toteuttanut ja kuvannut täällä ravintolakouluperhossa. Mä oon tosi ylpeä niistä. Ja Des sanoi sitten sillä, että okei, että sulla on vissiin vähän opittavaa vielä, että ei muuta kuin takkia päälle ja tuonne keittiöön. Des lähetti mut sitten sinne keittiöön ja sieltä tuli Mohamed-niminen kundi, joka oli vastuussa liha- ja kalapreppiosastolta. Ja se antoi mulle 50 elävää hummeria siihen työpöydälle ja sanoi, että aloita vaikka noista. Sitten mä olin sillä, että ei helvetti. Miten nämä käsitellään? Aina mitä mä tiesin elävistä hummereista siinä kohtaa mun kokin uraa, joka oli siis täysin alkuvaiheessa, niin oli tämmöinen VHS-ltä pyöritetty opetusvideo, missä Markus Maalavirta näyttää, miten ne käsitellään. Eli en todellakaan oppinut tai tiennyt, miten niitä käsitellään. No Mohamed näytti mulle sitten yhden ja mä hoidin sen intron perusteella ne kaikki 50 hummeria niin hyvin, että mä sain sieltä työpaikan. Ja mä olin 2 vuotta tässä ravintolassa The Ivyssä, joka on yksi maailman tunnetumpia brasserieta, että siellä on niin kuin tosi kova kuri, selkeä hierarkia ja käytännössä semmoinen 30 hengen pääasiassa miehistä koostuva kokkitiimi, jossa oli aika kova meno. Että kuri oli kuin armeijassa ja väki oli kuin kadulta, katunuorisoa tavallaan. No mulla oli oma nuoruuteni ja mä olin niin kuin tavallaan ihan sujut sen tilanteen kanssa ja mä olin 2 vuotta siellä hommissa ja mä olin niin dedikoitunut, että vaikka mä en oikeasti osannut puhua englantia, enkä oikeasti tehdä ruokaa, niin sen 2 vuoden aikana mä sain 5 palkankorotusta, koska mä menin sille keittiömestari Des McDonaldille muutaman kuukauden välein sanomaan, että mitä mä voin tehdä seuraavaksi, että mä niin kuin etenen tässä hommassa. Sitten se kertoi mulle ja mä hoidin kaikki ne 2 eri tämmöistä biisiä, eli työpistettä vihannesosastolla, sen jälkeen 2 eri biisiä, eli työpistettä kylmät alkuruuat ja salaatit osastolla, missä oli myös osterit yömässä äyriäiset, ja siitä sitten 5. positio tuonne kastikkeisiin, tuore pastat ja risotot ja arvokkaammat lisukkeet, ja sitten se 6. positio oli liha- ja kalan kypsennys. Eli mä hoidin käytännössä kaikki ne oleelliset 6 työpistettä 2 vuoden aikana. Kyyti oli sen verran kova, että kun mä tulin Suomesta, niin jengi kyllä kiusasi mua ja testasi mua ihan huolella, mutta kaikki myös ihmetteli, miten mä pääsin etenemään niin nopeasti. Se on tämä suomalainen sisu, oleellinen tekijä.
Miten tuommoinen, tuleeko siinä semmoinen, että ei hemmetti, mitä mä teen tänne?
Siis se oli ihan vitu vaikeaa. Se oli niin vaikeaa, että tavallaan mulla ei ollut mitään muuta elämää muuta kuin se duuni. Mä heittäydyin siihen täysin. Meillä oli kaikki nämä niin kuin Oasikset ja Blurrit ja Gordon Ramsit ja Madonnat, etc. Tämä on niin kuin arkipäivää siellä asiakkaina. Tulihan sitten omalainen paine, mutta tai niin sellainen vastuun fiilis. Mutta sitten kun se homma lähti siitä niin kuin urkenemaan ja tajusi, että näitä nyt voi tulla missä tahansa vastaan, että sä oot syömässä jossain raflassa. Niin kuin esimerkiksi mä olin kerran Woolsleyssä syömässä, niin söin siinä semmoista rapukeittoa, niin meinasi kyllä mennä rapukeitto väärään kurkkuun, kun viereen se pöytä istui Mick Jagger, joka tilasi myös rapukeiton. Ja sitten yksi toinen muisto, mikä tulee mieleen, niin Jay Sheikis, semmoinen kalarafla, niin mä oon niin alkuruokaa syönyt ja sitten pääruoan kohdalla, mä olin, että mistä toi Mimmi on niin tutun näköinen, joka istuu tuossa niin 2 pöydän päässä. Ah, se on Yoko Ono, sehän se on. Tämmöistä kaikkea, mutta se oli niin kiehtovaa, että siinä niin sai perspektiiviä tähän, niin kuin, siinä sai perspektiiviä elämää, että kaupungin reunamilta tai keskustan reunamilta kampista voi ponnistaa sinne ja sitten tajua, että kaikkihan me ollaan ihmisiä, sama-arvoisia ja sitten niin kuin oli kyllä niin kuin tosi antoisa elää sitä suurkaupunkielämää, että se mulle sopii hyvin. Palasin sitten Suomeen 2 vuoden jälkeen ja sain ensimmäisen tämmöisen niin kuin esimiespestin ravintola Suupista Mannerheimin tieltä. Se kesti vain 1 vuoden, kun mun piti hoitaa sitten joko asevelvollisuus tai sivari. Mä menin sitten ravintolakoulu Perhoon suorittamaan sivarin. Se oli hieno aika. Sitten mä jäin sinne duuniin itse asiassa ja Mä olin tuolta Lontoosta palatessani järjestänyt siellä tämmöisellä keittiömestarikoulutuksessa niin kuin Lontoon ruokatrendit-kurssin. Sitten tuli aikamoinen niin kuin juttu. Siis mä olin itse ollut 2 vuotta alalla ja mä jo koulutin keittiömestareita ruokatrendeistä. Se, mitä mulle kävi siellä 90-luvun Lontoossa, niin oli se, että mä pääsin siihen uskomattomaan imuun, semmoisen viriiliin kenttään, jolloin Lontoosta tuli maailman ravintolapääkaupunki. Ja siellä oli niin paljon eri ruokakulttuureita tarjolla autenttisessa muodossa, ja tuli just nämä bistrot ja brasserit, ja sitten tuli tämmöinen niinku Modern British Cooking niinku movement, jossa mä olin ihan niinku alkumetreillä messissä. Ja sieltä mä sitten palasin Suomeen, ja aloin jo kouluttamaan se ravintolakoulu Perhossa, keittiömestarikurssilaisia, ja silloin mä niinku perehdyin gastronomiaan vielä syvemmin kuin mitä mä olin alun perin niinku tajunnut, että miten tämä ala voisi aueta mulle. Ja sitten mä olin siellä Perhossa töissä ja mä kävin myös tämmöisen keittiömestaritutkinnon. Ja sitten mä olin kuitenkin kokenut sitä ravintola-alan aika raskaaksi ja mä ajattelin, että perkele, että mä hankin jonkun niinku iisimmän homman. Että mä menin tämmöiseen Helsingin evankeliseen opistoon niinku toimittajalinjalle, sain paikan. Ja mä olin tosi innoissani, musta piti tulla ruokatoimittaja. Mutta sitten mä olin myös laittanut hakemuksen Ranskaan Bordeauxhin vielä viinitilalle, ja mut valittiin sinne, niin mä olin sitten, että ei vitsi, että nyt täytyy kyllä lähteä maailmalle. Sitten mä lähdin Bordeauxhin tekemään viiniä muutamaksi kuukaudeksi, ja mulla oli menopaluun lippu hankittu Kilroy Travelsista kaivopihalta, ja mulla oli matkalaukku täynnä vanhoja farkkuja ja teepaitoja, niin kuin oli ohjastettu, että se on niin kuin tosi raakaa duunia tämä viinin valmistaminen. Ja sitten yhtenä kauniina päivänä nämä mun esimiehet, tämä Des McDonald ja Mark Hicks, soitti mulle. Mä olin itse asiassa kerran jo kutsunut sinne ravintolakoulu Perhoon kouluttamaan tästä samaisesta Lontoon ruokatrendit-aiheesta. Meistä tuli vähän niin kuin frendejä, jotain sellainen yhteys muodostui. Sitten ne soitti mulle yksi päivä, että halusit tulla töihin meidän omaan ravintolaan Lontoon Shoreditchiin keittiömestariksi. No mä olin just käynyt keittiömestari ammattitutkinnon, mä olin, että okei, mähän lähden. Eli mä vaihdoin sen mun paluulippuun sitten sieltä Ranskan Bordeauxsta, niin menolipuksi Lontooseen. Mulla oli kyllä aika vähän rahaa, että ne oli aika tiukkoja aikoja. Että jotenkin mä pääsin mun yhden friendin sohvalle sitten asustelemaan viikoksi ja sain hankittu itselleni kämpän. Ja sitten mun alkoikin hommat siinä Rivington Grill Bar and Deli nimisessä raflassa. Ja mä olin silloin reilu 20, 25-vuotias olin silloin. Ja se oli kyllä aikamoinen positio, että meillä oli kuitenkin 12 kokkia mun tiimissä ympäri maailmaa, että siinä niin kuin joutui Suomen poika kyllä koetukselle esimiesrooliin. Se oli kyllä pikkasen liian haastava, mutta selvisin siitä ja mä olin sitten sillä reissulla 6 vuotta Lontoossa. Ja sitten yhtäkkiä, kun ne kundi tuli myymään mulle merikaalia sinne ja mä olin sellainen, että okei, okay, tämä vaikuttaa hyvältä ja mä ostin koko säkin sitä häneltä. Ja laitoin illalla ruokalistalle ja mä sain sitten 60 annosta, niin 60 ensimmäistä asiakasta, jotka tuli sinne iltaserviisissä niin kello 18 alkaen. Ne tuli kaikki vielä niin 19 mennessä, eli ihan niin tunnissa se koko merikaalisatsi oli myynyt loppuun. Silloin mä tajusin, että tässä on joku tämmöinen juju tässä hommassa. Mä soitin sille kundille seuraavana päivänä, että moi, tässä on Sami, että sä kävit eilen myymässä mulle merikaalia. Mä oon tullut sun luokse, missä sä oot, mut vie mut alkulähteelle. Ja sitten mä löysin itteni kentistä merirannalta keräämästä merikaaliin. Laskuvesi oli silloin, niin vedettiin pari tusinaa ostereitakin siinä niin kuin välipalaksi. Sitten oli Villi Fengoli ihan hulluna, silmän kantamattomiin, niin kuin semmoista kirkkaan keltaisena kukkivaa. Pari metristä Villi Fengoli, niin paljon kuin sielu sieti niin kerätä sitä. Ja sitten löydettiin vesikrassia ja etittiin kevätkaunan lakkeiset metsän siimeksestä, mutta ei löytynyt yhtään. Sitten me kuitenkin pysähdyttiin yhden semmoisen puron äärelle, vähän niin kuin chillailemaan. Ja siinä tapahtui semmoinen maaginen juttu, että mä havahduin ensinnäkin siihen, että sen virtaavan veden pinnasta heijastuu auringonvalon prisma. Ja se meni niin syvälle mun sieluun kuin voi mennä. Ja siinä hetkessä mä antauduin luonnon ohjattavaksi. Ja sillä tiellä ollaan edelleen.
Luonnon ohjattavaksi. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa kuule sitä, että tämä Villijyrtti keittokirja, mistä on nyt se 11 painos ja siinä on 120 jotain kasvia, niin, ja sitten Villi sieni keittokirja, missä on 80 jotain plus sientä, niin ne kaikki on ilmestynyt mun elämään ilman turhia, pinnistelemättä, vaan mä oon ollut luonnonohjauksessa viimeiset 20 vuotta. sitä se tarkoittaa. Ja sen lisäksi vielä mulla on ollut niin kuin ilo ja kunnia käydä kouluttamassa näistä asioista ainakin pariskymmenessä eri kaupungissa ympäri Suomea ja tekemässä suomalaista villiruokaa yli 20 eri valtiossa ympäri maailmaa. Niin sitä se tarkoittaa, että mä olen luonnon ohjattavissa.
Mutta kerro, mikä on siinä villiruuassa se, mikä se on se, miksi sitä kannattaa kerätä ja tehdä ruokaa suoraan luonnosta?
Nyt me päästäänkin asia ytimeen. Eli mulla on tässä vuosien varrella niin kuin käynyt selväksi tämä, että kun mä käyn luonnossa käyskentelemässä, niin ensinnäkin mä voin hyvin. Mä löydän niin kuin semmoisen harmonian itseni ja minua ympäröivän luonnon kanssa ja sitä kautta koko maailmankaikkeuden kanssa. Eli mä löydän semmoisen täydellisen tasapainon itsessäni. Ja sitten kun siellä käyskentelee tarpeeksi ja tunnistaa yhden, kaksi tai kolme eri kasvia ja sitten niitä kun me syömme, niin siinä se taika piileekin. Eli sen on niin kuin huikeat määrät niin kuin vitamiineja, mineraaleja ja sitten on ensiluokkaista kuitua ja siellä on fytokemikaaleja myös. Ja sitten näissä on myös semmoinen niin kuin käsittelemätön äitimaan informaatio. Nehän kasvaa siellä niin kuin villissä niin kuin luonnossa ilman, että kukaan niitä niin kuin manipuloi.
Ja äitimaan käsittelemätön informaatio, toi on aika kauniistikin jopa sanottu.
Jep, tässä on semmoinen niin kuin vaara, tämä varoittavia kuulia, että jos tästä hommasta innostuu, niin tämä saattaa kohentaa hyvinvointia dramaattisesti. Ja elämänmyönteisyyttä myös. Ja sitten oli vielä toinen juttu tietysti, mikä muutti elämän siellä Lontoon toisella reissulla, oli se, että musta tuli isä ensimmäiselle lapselle, eli vuonna 2008 syntyi ensimmäinen poikani Jacob, ja sitten siinä kohtaa mä tajusin kyllä, että nyt tämä niinku suurkaupungin elämä on pikkasen liian hektistä ja raju, että nyt on aika muuttaa takaisin Suomeen.
Neljännessä kuvassa niin olet, se on muotokuva suoraan edestä ja sitten siinä on tällaiset hauskat värit, eli siinä kun tulee tavallaan toinen syönin värinen varjo vasemmalle puolelle ja punainen varjo sulle tuonne oikealle puolelle ja olet siinä niin kuin ikään kuin tässä keittiömestarin roolissa. Tämä sattuu juuri siihen saumaan sitten, että kun löysit villiyrtit. Eli tässä me ollaan vuodessa 2012.
Joo, siis tämä on sellainen kuvaussessio, minkä meni sillä lailla, että mä oon tässä kohtaa jo asunut Suomessa 4 vuotta siitä, kun mä palasin Lontoosta. Eli mä olin niin kuin Suomessa tavallaan luonut tämmöisen villiyrttikokki niin kuin linjan, mille mä lähdin. Ja sitten, kun mä olen asunut 8 vuotta Lontoossa, niin kuin vanha viisaus menee, että you can take man out of London, but not London out of man. Niin mä sitten kävin kuitenkin muutaman kerran vuodessa Lontoossa. Ihan voin sanoa rehellisesti, että silloin vielä ei ollut niin kuin tiedossa, että miten paljon tuo lentäminen niin kuin rasittaa, kuluttaa tai ainakaan sitä myönnetty, niin ihan kävin kuule parturissa siellä 3 kertaa vuodessa ja pitämässä yllä yhteyttä frendeihin ja siihen ruokakulttuuriin. Niin tässä mä olin tavannut Simonin justi, joka oli se mun niin kuin keittiömestari jatkaja siihen Rivingtonin ravintolaan ja se oli menossa ottaa tämmöistä muotokuvaa mun oppiinsa Mark Hicksin jalanjäljissä. Ja sitten mä tutustuin tähän kuvaajaan Jason Joyceen, niin yhtenä satunnaisena lomapäivän aamuna, niin mä menin sen Jasonin studioon, kun me oltiin oltu siis tämän Simonin ja Jasonin kanssa iltana Bricklayers Armsissa, ja tutustuin tähän Jasoniin, ja natsas hyvin kemiat, niin sanoin, että mä voin ottaa sustakin semmoiset kuvat, ja niillä oli semmoiset tietynlaiset teemat niissä kuvissa, niin mähän sitten kävin hakemaan tommoisen villihummerin sieltä, ja oikeasti mä otettiin semmoinen kuva, missä mulla on hummeri, elävä hummeri niin kuin puhelimena, koska itse asiassa jo teiniajoilta Salvador Dali oli mun ensimmäinen idoli ennen Jim Morrisonia. Että se oli niin kuin hummeripuhelinkuva siitä, ja tää on toinen niistä kuvista, mitä otettiin, tää on kesympi versio. Ja pakko mainita, että tää Jason on vähän spessumpi kuvaaja, ja tässä kuvaustudios, mistä tää otettiin tää kuva, niin seuraavaksi siihen kuvattavaksi astui sisään The Clash-yhtyeen Remaining Members. Ja tämä on niinku kyllä sitä todellista niinku taiteilija-elämäaikaa mun elämästä. Et en nyt suoraan sano, että muistot on huuruiset, mutta näinkin sen voisi kyllä nähdä sen tilanteen. Ja tässä kuvassa näkyy selkeästi se moniulotteisuus, joka mun elämässä on sittemmin niinku selkiytynyt, eli se kuka mä oon, mitä mä teen työkseni ja minkälainen elämäntehtävä mulla on siunaantunut näiden villiyrttien ja villiruoan parissa. Että mä oon ihan niin kuin intuitiivisesti oikeasti koko elämäni elänyt ja varsinkin tässä niin kuin ammatillisesti, niin mä oon vaan niin kuin mennyt mun vaiston varassa. Ja tässä kohtaa mulla oli jo villiyrtti keittokirjasta varmaankin toinen tai kolmas painos ilmestynyt ja englanninkielinen versio oli markkinoilla. Ja sitten mä kävin syventämässä mun niinku ymmärrystä tietoa Briteissä. About näihin aikoihin, niin mä olin siis ollut Kareliassa hommissa ja sitten kämpis, mulla oli yksi rafla ja sitten mä olin niinku 15 vuotta tehnyt ruokaa työkseni keittiössä. Mä ajattelin, että nyt on aika niinku pudottaa essu ainakin hetkeksi. Ja mä hyppäsin tämmöiseen niinku elämän virtaa.
Kuin eri maailma tämä villiyrtti ja villiruuan maailma on kuin se maailma, mikä oli sulla Lontoossa ollut?
No siinä oli just se, että kun tämmöinen niin kuin ravintolan maailma, varsinkin metropolissa, niin sehän on todella stressaavaa, kiireistä, hektistä ja se keittiö koostuu käytännössä tuommoisista, niin kuin, mitä nämä white tiles, siis niin kuin laatotetusta seinistä ja teräs niin kuin, tasoista ja liukuesteisestä lattiasta ja sitten kuumuudesta, niin ja stressistä, ja sitten kun mä menin luontoon keräämään kasveja, niin siellä oli yhtäkkiä sellainen niin kuin täydellinen harmonia. Eli se mun ensimmäinen keruureissu oikeastaan, mitä siellä tapahtuu, on se, että mä huomasin, miten se luonto palauttaa myös minussa täydellisen tasapainon. Ja mä antaudun sen luonnon ohjattavaksi. Ja se on just se täydellinen niin kuin vastakohta sille uralle, mikä mulla oli, niin sitä kautta mä löysin itseni ja maailmankaikkeuden välillä harmonian.
Nyt tässä 6 kuvaohjelmassa olemme saapuneet Sami Talberin 5. kuvan äärellä. Tästäkin aukeaa uusi perspektiivi. Nyt aukeaa tämmöinen perheperspektiivi. Tämä on otettu autossa vuosi sitten kesällä ja siinä on vaimosi Lotta ja 2 poikaasi, Jacob ja Cosmo.
Huhu, tämä kuva vetää kyllä hiljaiseksi. Eli siis tämä on ilmeisesti tämmöinen random autoajelu ja luonnollisesti tästä on kulunut pitkä aika edelliseen kuvaan nähden ja on kyllä ollut semmoinen elämänmuutos, että mä oon kerran tuossa välissä jo sairastunut tosi vakavasti homealtistumiseen, sitä kautta keskusherkistymiseen, kemikaaleille ja sähköyliherkkyyteen. Eli tuossa on kyllä tullut sellainen totaalinen niin kuin elämän remontti tehtyä ja ennen kuin mä menen tässä eteenpäin, niin mä lähetän nöyrimmät ja syvimmät kiitokseni molempien poikien äideille, että minä olen saanut tulla isäksi, koska se on kyllä pysäyttänyt ja niin kuin ollut varsinainen kasvun paikka. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä saan olla Jacob sun isä ja Cosmo mä saan olla sun isä. Jacob on ihana, terävä, sosiaalisesti lahjakas, supertaitava piirtäjä ja itsenäisesti ajatteleva, humoristinen, hyvätapainen nuori mies. Ja Cosmo puolestaan on erittäin leikkisä, hauska ja terveen omapäinen. Ja meillä on niin kuin parhaat naurut ikinä, mitä mä oon saanut elämässäni kokea, niin Cosmon kanssa. Ja sitten tässä on mun rakas vaimoni Lotta Petronella, jonka kanssa me ollaan oltu naimisissa nyt jo monia vuosia. Me tavattiin Lottan kanssa erinäisissä taideprojekteissa varmaan joku 8 vuotta sitten. Ja molemmilla oli sellainen elämäntilanne, että siinä meni pari vuotta ennen kuin saatiin tavallaan treffit aikaiseksi. Ja me treffattiin Barcelonassa ja sen jälkeen onkin ollut sitten ihan uusi chapter elämässä. Rakas vaimoni Lotta on kyllä pistänyt mut semmoisen testiin, että mulla ei ollut mitään chanssiä rimpuilla vastaan. Eli rakkaan vaimoni, joka on erittäin lahjakas taiteilija, polyglotti, puhuu siis lukuisia kieliä sujuvasti, super chic ja aivan ihana ja niin lojaali, rento ja niin kuin täydellinen elämän kumppani tämmöiselle villille, vapaalle miehelle. Eli mulla on niin hyvä olla Lotta rinnalla ja sitten jokainen tietää, miten haastavia ja monisyisiä niin kuin uusperhekuviot voi olla, niin Lotta on sen verran vahva niin kuin yksilö ja kokenut, eli elämän viisas ja sydämen viisas. Lottalla on semmoista elämän viisautta ja sydämen viisautta, että me ollaan pysytty yhdessä ja nyt mä saan niin kuin oikeasti kasvaa sekä aviomiehenä että isänä. Kuitenkin mä koen olevan täysin vapaa ja täysin villi ja niin on kyllä vaimoni Lottakin. Tähän vielä heitä semmoisen muiston tuolta nuoruudesta näitä niin kuin ensimmäiseltä villeiltä vuosilta, niin siis ikävuodet 16-18, niin tämä mun toinen niin sanottu isäpuoli, oikeastaan henkinen isäni, niin voisi sanoa, se on melkein osuvampi mentori, Juha Kontturi, aka Räpylä, niin antoi mulle aikoinaan, mä olin varmaan 17, sillä antoi tämmöisen buddhismin perusoppaan. Sitten mä luin sen, se on sellainen vihkonen, mä luin sen, mulla oli joku kasetti soitin messissä kesäisenä päivänä, mä kuuntelin Rolling Stonesia ja Yoko Onoa ja Can taisi olla yhtenä kasettina messissä, joiden avulla Juha mulle opetti musamaailmaa ja minä sitten sitä kautta rakensin maailmankuvaani uuteen uskoon ja tämän buddhismin perusoppaan luettua, niin mä luovuin mekaanisen ajan orjuudesta ja hyppäsin orgaaniseen aikaan ja mä jätin mun silloisen rannekello, joka oli mun viimeinen rannekello, niin Hämeentielle Väinö Tanner patsaan viereiselle Dösikselle ja sen jälkeen mä oon ollut totaalisesti elämän virran niin kuin vietävissä oman vaistooni luottaen. Eli joo, olen villimies, kyllä vaan.
Ja tässä kuusi kuvaa ohjelmassahan me olemme siis Turussa, Ruissalossa, meren äärellä ja tämän merialueen nimi on Airiston selkä.
Joo, mä olen tänne tullut siis rakkauden perässä, eli vaimoni Lotta Petronellan perässä ja muutettiin tänne 4 vuotta sitten. Tämä on kyllä ollut tosi makea paikka asua. Et mä niin kuin harjoittelin maalaasumista ennen tätä sillä, että mä olin Karjalohjalla vajaan vuoden, mä olin Teijos 2 vuotta. Mä halusin niin kuin stadist veke ja sitten mä huomasin, että kuitenkin jengi pyörii stadissa ja dollarit pyörii stadissa. Mä muutin takaisin sinne, mutta sitten mä aloin laskea niitä liikennevalojen määrää ja sitä niin kuin valo- ja mainossaasteen määrää. Että niin kuin mä muutin takaisin Landelle. Täällä me ollaan viihdytty hyvin ja täällähän on poikkeuksellinen niin kuin luonto, kun täällä on niin paljon niin kuin luonnon tilassa olevaa luontoa ja sitten täällä on niin laaja niin kuin villisiä niin kirjoja, että meillä oli vähän käsityksellinen kurssi, kun no meitä oli 12 tyyppiä siinä keräämässä sieniä, mutta 2,5 tunnin aikana me löydettiin tästä meidän välittömästä läheisyydestä 42 lajia syötäviä villisieniä. Niin nyt kuitenkin, kun mulla on noin villiyrt ja villisienit, on se mun juttu, josta on muodostunut ihana elämäntehtävä, niin tää on niin kuin poikkeuksellinen paikka.
Nyt enää se 6. kuva. Ja se on sillä lailla vaikea asia, että sitä kohdetta kuvaa ei ole vielä otettu. Mutta minkälainen se kuva on, mikä pitäisi ottaa?
No, tämä on kyllä vaikea kuvailla, mutta mä sanoisin, että se on hyvin monista eri väreistä koostuva kuva. Ja siinä yhdistyy muutama asia. Ensinnäkin se, että nämä talvikuukaudet Suomessa on aivan ihania, jos on jotain läpikäytävää asiaa, että voi tehdä syväsukelluksen omaan sieluunsa pimeinä kuukausina. Mutta musta tuntuu, että ne on kaikki käyty läpi nyt, niin mä voisin viettää talvia jossain muualla. Se on yksi osa sitä kuvaa. Ja sitten mulla on niin kuin tämän ravintola- ja villiyrtti, villiravinnon niin kuin lisäksi, niin mulla on tämmöisiä mieltymyksiä, että mä haluaisin olla kukkakauppias ja tai nuorisotyöntekijä. Mä haluaisin mielellä auttaa syrjäytyneitä nuoria löytämään itsensä takaisin raiteille ja toimia kauniiden kukkien parissa. Ja se on siinä niin kuin jännä, että periaatteessahan kun mä käytän villijyrttejä, nekin kukki omalla ajallaan ja ravintolalla on paljon nuorisoa, niin ne tavallaan on jo hanskassa. Eli mä toivon vaan, että mä saan olla mun rakkaiden kanssa hyvissä väleissä, tekemisissä ja täydellisessä harmoniassa maailmankaikkeuden kanssa.